Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели, започва Семейна закуска. Аз съм Мира. Що е любов и как да обичаме? Една изтъркана тема, по която всички сме компетентни и сме сигурни, че няма да чуем нищо ново.
Но не е точно така. Семейните съветници са удивени каква огромна част от двойките, стигнали до техните кабинети, имат проблеми точно с това. Интелигентни, образовани хора с претенции за култура се оказват напълно невежи в изразяване на чувствата си и в тълкуване чувствата на другите.
Оказва се, че всеки от нас има собствени представи за това, що е любов и как трябва да се изразява тя. И очаква точно това от партньора си. Той пък съответно има съвсем други представи и очаква точно те да се изпълнят. Така между двамата се отваря бездна. Обичат се искрено. Всеки иска да направи другия щастлив. И съвестно изпълняват библейското правило. Прави на другия това, което искаш да направят на теб. Само че нещо не се получава.
Защото, както е известно, ние говорим на различни любовни езици. И първото нещо, което трябва да направим, ако обичаме истински, е да научим езика на другия, а не да му говорим на нашия, дори и да му крещим.
Днес ще поговорим точно за това, за любовта по поръчка, за онази любов, която мечтаем да получим. Откъде минава пътят до нея? Очакваме и вашите мнения на познатите ви адреси пощенския. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио и електронния awr-bg@abv.bg. Попитали група деца, защо според тях хората се влюбват. Едно 9-годишно дете отговорило. Никой не знае със сигурност защо се получава, но чух, че е свързано с това как миришете. Ето защо парфюмите и дезодорантите са толкова важни. Едно момче на 8 години предложило различна теория. Май трябва да те прострелят със стрела или нещо подобно, но всичко останало не е свързано с толкова болка. Друго момченце на 7 било уверено, че влюбването е свързано с нещо повече от външността. Това не винаги е свързано с външността, казва то. Яме виж, аз съм красив като останалите, но още не се е намерил никой, който да поиска да се ожени за мен.
Някои възрастни също не са наясно за истинското естество на любовта. Били са възпитавани да вярват, че любовта в основата си е чувство, над което имат малко контрол. Увлечението лесно може да се породи от външния вид или от познаване на другия човек. То най-вероятно ще изчезне също толкова бързо и тайнствено, както се е появило. Често обаче се смесва с истинската любов. Всеобщо разбиране за любовта до голяма степен е било принизено до чувства.
Има и един друг вид любов, който е съзнателен и нараства в продължение на времето. В романа на Луис де Бернье «Мандолината на капитан Корели» героят доктор Янис описва на дъщеря си какво е трайната любов. Любовта не е бездиханност, не е тръпка, не е обещание за вечна страст, не е желание да се съвъкуплявате през минута всеки ден, не е да лежиш нощем и да си мечтаеш как той целува всяка извивка на тялото ти. Не, не се изчервявай, казвам ти някои истини. Това е просто да си влюбен. Него го умее всеки глупак. Любовта е онова, което остава след като влюбването е отшумяло. Ние с майка ти я имахме. Ние имахме корени, които се бяха срасли дълбоко под земята. И след като всички красиви цветове окапаха от клоните, установихме, че сме едно, а не две дървета.
Някои хора сключват брак въз основа на увлечение. Смятат, че силните им чувства на взаимно привличане ще бъдат достатъчни за оцеляването на брака им. Впоследствие и неизбежно обаче увлечението преминава и тогава, ако не знаят как да изграждат любов, която нараства с времето, корените им няма да се преплетат и бракът им ще изсъхне.
Християнската любов, както описва Новият Завет, не е толкова абстрактно съществително, колкото активен глагол. Любовта включва действия. Означава да се трудим, да задоволим нуждите на другия, което често изискват да платим цена. В брака това може да означава да мием съдовете от любов към брачния партньор, когато по-скоро бихме искали да гледаме телевизия. Може да означава да седнем и да разговаряме с него, когато по-скоро бихме искали да си свършим някоя своя работа. Може да означава да го прегърнем, когато знаем, че имал труден ден. Единствено този вид любов може да поддържа брачната връзка в продължение на много години и да води до нейното съзряване и задълбочаване.
На практика съществуват 5 начина, чрез които можем активно да показваме любов към своя съпруг или съпруга. Първо, нежни думи. Второ, постъпки на благост. Трето, качествено време. Четвърто, внимателно подбрани подаръци. И пето, физическо докосване.
Тези начини за изразяване на любовта чрез действия са наречени 5 езика на любовта. В едноименната книга на Гари Чапман, която ние сме ви представили в нашите предавания, скъпи приятели. В нея той използва метафората на езика, за да изследва различните начини, по които комуникираме и разбираме любовта. Работата му като дългогодишен брачен консултант разкрива, че както всеки от нас има роден език, който ни е лесно да говорим и разбираме, така всеки от нас има и роден език на любовта, чрез който най-лесно разбираме, че сме обичани.
Кои от тези езици са най-важни и как да ги научим? След малко, скъпи приятели, не забравяйте нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Продължаваме след минути. Семейна закуска продължава с петте езика на любовта в семейството. Аз съм Божидар.
Всички пет начина за изразяване на любовта са важни. Но кой е основният? Възможно ли е, например, един съпруг да затрупва съпругата си с подаръци, обаче в същото време тя да се нуждае предимно да чува нежни думи, за да се почувства обичана? Възможно ли е съпругата да се труди усилено в дома за своя съпруг, но пък той да се нуждае от чест физически допир, за да усеща любовта и към него?
Най-голямата нужда, която всички споделяме, е да знаем, че сме обичани, че сме важни за някой друг, че сме специални. Следователно, трябва да си зададем въпроса. Какво кара съпруга или съпругата да се чувства най-обичан, съответно обичана? Можем да открием отговора чрез разговор и чрез съзнателно и целенасочено наблюдение. За да има една двойка щастлив брак, съпрузите трябва внимателно да се изучават. Когато го правят, откриват важна и понякога неочаквана информация един за друг.
Макар да съществуват достатъчно романтични начини по време на медения месец, по които да изразим любовта си с минимален брой думи, в всекидневието това е почти невъзможно, освен ако не говорим на един и същ език. Любовта всеки ден би била невъзможна, ако никога не разберем и не научим първия език на любовта на своята половинка, а вероятно и втория, и третия.
След като разберем какво кара партньорът ни да се чувства обичан, трябва да решим да действаме въз основа на това откритие. Първоначално може да ни се струва неестествено. Също както когато учим чуж език, ще е нужно време, решимост и много упражняване. Някои са израснали в семейства, в които не се е проявявало много физическа близост и затова такива хора не могат естествено и спонтанно да предложат това на своя брачен партньор. Човек може да се научи да изразява обич по този начин. Изключително важно е да го направим, ако именно така съпругът или съпругата им се чувстват обичани. Други хора не са чували любящи и нежни думи в детството си. В този случай, ако те са особено важни за техния партньор, ще трябва да се упражняват в този начин на проявяване на любов. С времето ще стават все по-добри.
Много семейства продължават да бъдат силно влюбени много години след като първоначалното увлечение се е изпарило, защото хиляди пъти годишно показват любов към своя партньор по начин, по който той или тя съответно я разбира най-добре.
Някои хора никога не откриват какво кара партньорът им да се чувства обичан. Възможно е да се изучават взаимно с неправилни намерения, да търсят повод да критикуват, не нужда, която да задоволят. В един кратък разказ, озаглавен «Очите на любовта», четем за една американска двойка, Кенет и Шанън, която пътува в кола и се прибира от дома след семейно тържество.
Преди да може да го потисне, гневът се натигна като някаква гореща вълна в костите на лицето му. «Добре, какво има?» каза той. Тя не отговори веднага. «Изморена съм», му каза тя, без да се обръща към него. «Не, наистина», каза той, «искам да чуя, хайде кажи го». Сега тя се обърна. «Тази сутрин ти казах, просто не обичам да слушам непрекъснато едни и същи истории». «Не са едни и същи», каза той и в него се надигна неоправдан гняв. «Разбира се, че са. Майка ти заслужава медал». «На мен ми харесват, на майка ми харесват, на всички им харесват, бащата и сестра ти също ги харесват». Отново и отново измърмори тя и извърна поглед. «Искам просто да поспя». «Знаеш ли какъв ти е проблема?» каза той. «Ти си критик. Ето това ти е проблемът. Трябва всичко да оценяваш и преценяваш. Дори мен, особено мен». «Теб?» каза тя. «Да», отвърна той. «Мен. Изобщо не става въпрос за баща ми, а за нас».
Според Кенет, тя е възприела вечерта и историите на баща му по същия начин, по който гледа на него, т.е. като критик. Разговорът продължава.
Той не отговори за момент, но гневът продължи да работи в него. «Знаеш ли какво не е наред с теб?» каза той. «Не виждаш нищо с любов. Виждаш всичко само с ума си». «Щом така смяташ?» отвърна тя. «Всичко е заключено в ума ти», каза той. И дръпна от цигарата, след което я угаси в пепелника. И запали колата. «Познаваш ли хората, които живеят зад нас?» попита той. За него моментът бе станал философски. Тя се втренчи в него с насълзени очи, а той започна да се чувства силен и щастлив. «Познаваш ли ги?» настоя. «Разбира се. Наблюдавайки онзи ден, начинът по който той стои в двора, сещаш се, толкова му се присмивахме цяло лято, колко се смехме зад гърба му за вманиячаването му, почистане на плевели и подрязване на тревата. Предполагам, че действително е много важно точно сега да говорим за тези хора, каза тя. Казвам ти нещо, което трябва да чуеш, отвърна Кенет. Не искам да го чуя сега, каза тя. Цял ден слушам хора да говорят. Изморена съм от говорене. Кенет започна да й вика. Ще кажа само това и после ще мълча до края на годината, ако наистина го искаш. Тя не отговори нищо. Казвам ти за тези хора. Мъжът вървеше с малка турбичка в ръка и събираше изпражненията на кучето. Разбрали? Жена му подрязваше един от храстите. Тя подрязваше един от храстите и аз си помислих, че за момент мога да усетя какво си мисли. На лицето й нямаше никакво изражение, но аз бях толкова прозорлив. Нали обикновено сме прозорливи, Шанан? Бях толкова прозорлив, че разбрах какво си мисли и тя. Бях толкова проницателен по отношение на тези хора, които дори не познавам. Те бяха прекалено големи сноби, за да разговаряме с тях. Ти все им се присмиваш, каза Шанан. Нека свърша, отвърна той. Видях как съпругата на този мъж го гледа от другата страна на двора и все едно можех да чуя мислите й. Отново събира изпражненията на кучето. Не мога повече да търпя това. Знаеш ли какво? Тя обаче не си мислеше това. След малко тя се приближи към него и му помогна. Посочи няколко места, които бе пропуснал да почисти. След това двамата влязоха в къщата си, хванати за ръце, заедно с изпражненията на кучето. Разбираш ли какво ти казвам, Шанан? Жената го гледаше с любов. Тя не виждаше това, което аз виждах. Тя не го критикуваше.
Най-накрая Кенет и Шанан спират да се карат.
Краят на тяхната история, скъпи приятели, след малко. Припомням ви, че можете да слушате нашите предавания винаги в удобно за вас време в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас до края. Thank you.
Ето ни отново в Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Сигурно се питате какво е станало с семейството на Кенет и Шанан. Ето какво.
Накрая Кенет и Шанан спират да се карат. Къвгата свърши. Сдобриха се. Тя протегна ръка и нежно стисна ръката му. Той хвана ръката и нежно я стисна. След това отново хвана волана с две ръце. Апартаментът им вече се виждаше надолу по улицата отляво. Той се обърна и погледна съпругата си на оскъдната и слаба светлина и после бързо се взря в пътя. Малко оплашено съзна, че в краткия момент на празния му поглед част от него отбеляза неприятния начин, по който устните висяха надолу, издяланата твърде остра извивка на челюстта й, цялата и безформена, неопределена и повяхнала външност. Все едно бе някой непознат, който не можеше да си представи какво някой, какво друг мъж или други мъже, какво някой като него би могъл да обикне в нея.
В края на разказа осъзнаваме, че за разлика от съпруга и съпругата, които живеят в къщата отзад, Кенет и Шанан са се превърнали в критици един на друг. Женем това, което сеем. Не виждаш нищо с любов, казва Кенет. Но той също не я вижда с любов. В свят, който е пълен с критици, сме призовани като съпруг и съпруга да се изучаваме взаимно, не през погледа на критик, а с любов, като се мъчим да открием това, от което партньорът ни се нуждае, за да го накараме да се чувства обичан и специален.
В следващи наши предавания ще опишем всеки от петте начина за изразяване на любов, скъпи приятели. А вие си задайте тези въпроси. Редовно ли изразявам любовта си по съответния начин? Колко важен е този начин на изразяване на любов, за да може моята половинка да се чувства обичана? Колко важен е този начин за изразяване на любов за самия мен?
Лесно е да очакваме съпругът или съпругата ни да разбират инстинктивно нуждите ни и след това да се чувстваме наранени, когато те не ги задоволят. Всички сме склонни да изразяваме любовта си по начини, по които искаме да получаваме обич. Въпреки добрите ни намерения, това няма да се получи, ако съпругът или съпругата ни имат различни нужди от нашите.
Можем да оставим брака си да се разпадне или можем да се възползваме от възможността да изградим най-добрия брак. Ако искаме да имаме реално усещане за близост и действително да се наслаждаваме един на друг, трябва да се изучаваме взаимно, с любов и след това да използваме живота си, нашите думи, действия, време, пари и тяло, за да изразяваме ефективно любовта си.
Дочуване до следващия път!
Отче мой, и посвят.